Qozog'istonning Jambil viloyatida Rossiyaga ketayotgan 2 odamga liq to'la avtobuslar to'xtatilganida ularni yuk tonida ham yo'lovchilar bo'lgani aniqlandi. Shaharlararo qatnaydigan 2 avtobus tekshirilganida ularni bagajnikida 19 odam bo'lgan dedi Jambil viloyati ichki ishlar departamenti matbuot vakilasi Roza Xaldibekova. Mercedes va Sentra rusumidagi bu avtobuslar salonida ham belgilangandan 2 baravar ko'p yo'lovchi bo'lgan. O'rindiqlarda o'tirgan 54 yo'lovchidan tashqari yana 45 nafar ortiqcha odam u yerda bo'lgan dedi Xoldibekova. Ma'lum bo'lishicha avtobus ichidagi odamlarning aksari Rossiyaga ish izlab borayotgan o'zbekistonlik mardikorlar bo'lgan. Mercedes Sentra avtobuslarining bagajniki katta bo'ladi va odamlar u yerga bemalol sig'ishi mumkin deydi Rossiyada ishlayotgan 38 yashar Qashqadaryolik Akramjon.
Albatta, Mercedes avtobuslar yoki mana Sentra avtobuslarining bagajniki juda ham katta bo'ladi. Ular bagajnikda ham odam olishi mumkin. 15 ta avtobus qatnaydi bir Buxoro viloyatida.
Avtobus bagajida o'tirib borish esa anchayin arzon, so'nggi pulini sarflab Rossiyaga yo'l olayotgan o'zbek mardikorlari uchun esa bundan boshqa o'zga tanlov yo'q.
Endi bilasizki, o'ziga yashash uchun kurashadi, imkon qadar hamma shaydan kun ko'radi Rossiyadan. Hamma Rossiyadan kun ko'radi deydi. Imkon qadar imkon topishga harakat qiladi. Bu yerga boshqa O'zbekistonga yozib qo'yadigan ishimiz işte yo'q. Bir joyga ishga kiraman desangiz, falon pul so'raydi.
Jambil politsiyasi yo'lovchilarni boshqa avtobuslarga o'tkazib, haydovchilarga nisbatan ma'muriy jazo qo'lladi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi Qozog'iston yoki Rossiyaga ishlash uchun ketayotganida harakatlanish vositasi sifatida avtobuslarni tanlashadi.
Endi nima desam, u yerga ham raqobat bor. 2-3 ta misol odam 3-4 ta o'zini har qaysini avtobusi o'zini odamini yig'adi. Ular albatta qancha odam ko'p bo'lsa shuncha yaxshi bo'ladi. Ya'ni imkon qadar ko'proq odam olishga harakat qiladi. Yo'lovchilarga endi albatta 120 dollar bilan hech kim yerga O'zbekistondan bu yoqqa Moskvaga keltirmaydi-ku. 120 dollar atrofida keladi ular.
Ko'pgina hollarda haydovchilar pulga uchib xavfsizlik qoidalariga rioya etmaydi. Buning oqibatida avtohalokatlar tez-tez uchrab turadi.
Birovcha oldin marja 2 haftasiga bor edim men. O'zbekistonniki kelasi ham. Birovga urilib qarib 150 odam ichidan tushgan ekan. Endi aytish bo'lsa, marja nima Rossiyani avtonom respublikasi. Chikagoga kiradigan va o'sha yerga ustiga bo'lgandik-ku. Ish yuzasidan borganimizda shunday ko'rdik.
Bundan 1 yil muqaddam esa Jambil viloyatida ro'y bergan avtohalokatda 20 kishi halok bo'lgan va ularning aksari O'zbekiston fuqarolari ekanligi aytilgandi.